Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Lalu, bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26. Dalam pasal 8, 9 dan 10, kita mendapati catatan tentang tiga contoh pertobatan yang luar biasa. Ketiga pertobatan ini telah diangkat untuk memberikan kepada kita suatu pelajaran yang berharga. Dalam pasal 8 itu bercerita tentang pertobatan seorang sida-sida Etiopia, yaitu seorang keturunan Ham. Kemudian pasal yang ke-9 itu bercerita tentang pertobatan Saulus dari Tarsus yang adalah seorang keturunan Sem. Selanjutnya pasal yang ke-10 itu bercerita tentang pertobatan Cornelius, seorang perwira Romawi yang adalah seorang keturunan Yafet. Ham, Sem, dan Yafet itu adalah anak-anak dari Nuh. Kita mendapati di sini bahwa Injil mencapai wakil-wakil dari ketiga bagian dari keluarga manusia. Saudaraku, ada tiga faktor yang harus diutamakan sebelum terjadinya suatu pertobatan. Dan ketiga hal ini jelas terlihat dalam ketiga contoh pertobatan ini. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus telah membawa Filipus ke Samaria, di mana sedang terjadi suatu gerakan Roh Allah secara besar-besaran. Tetapi kemudian Roh Kudus menggerakkan dia ke Gaza, dan sekali lagi kita melihat gerakan Allah dalam hati seorang sida-sida dari Etiopia. Roh Allah telah bergerak mendahului untuk menyiapkan hati dan juga menyiapkan orang yang diutus. Kita melihat bahwa pimpinan Roh Allah itu sangat penting. Saya percaya bahwa kita seharusnya berbicara kepada Tuhan tentang seseorang sebelum kita berbicara kepada seseorang tentang Tuhan. Hal ini bukanlah sekedar bahwa kita membutuhkan Roh Allah untuk memimpin kita. Tetapi apa yang kita butuhkan ialah supaya Roh Allah bergerak mendahului kita dan menyiapkan jalan, kemudian memanggil kita ke tempat Ia berada. Kita ingin pergi ke tempat Roh Allah sedang bergerak. Dan kita mendapati bahwa hal itu benar terjadi di dalam pertobatan sida-sida Etiopia dan juga dalam pertobatan Saulus dan Cornelius. Kemudian yang kedua adalah firman Allah. Roma 10 ayat 17 menyatakan, "Jadi, iman timbul dari apa yang didengar, dan apa yang didengar itu berasal dari pemberitaan tentang Kristus." Roh Allah akan membawa hal-hal tentang Kristus dan mengungkapkannya kepada seseorang. Adalah Roh Allah yang menggunakan firman Allah. Dan tentu saja, harus ada suatu instrumen manusia sebagai penghubungnya. Dan yang ketiga adalah hamba Allah. Roh Allah juga menggunakan hamba Allah yang menyampaikan firman Allah sehingga menghasilkan seorang anak Allah, seorang yang dilahirkan kembali. Kita akan melihat hal ini dalam catatan pertobatan sida-sida Etiopia ini. Mari kita melihat ayat 26 dari Kisah Para Rasul pasal 8 ini. Firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Saudaraku, Samaria adalah suatu daerah yang terletak di sebelah utara Yerusalem. Kini Filipus diperintahkan untuk menelusuri jalan ke selatan. Apa yang kita ketahui sebagai jalur Gaza itu terletak di selatan, sepanjang Timur Tengah. Ini tentu saja merupakan rute perdagangan menuju Mesir dan Ethiopia. Ia mungkin mengadakan perjalanan melalui Yerusalem untuk sampai di sana. Filipus telah berbicara kepada banyak orang di Samaria, dan kini ia justru diutus menuju sebuah padang gurun. Kisah Para Rasul 8 ayat 27-28 mencatat, "Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kendake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya." Saudaraku, orang Etiopia ini memegang jabatan sebagai bendahara ratu. Ia semacam menteri keuangan. Ia tentu saja adalah seorang pejabat tinggi. Dan tentu saja ia tidak mengadakan perjalanan sendirian. Ia tentu memiliki banyak pelayan dan bawahan yang ikut bersama dengannya. Dan tentu saja menurut saya, ia juga memiliki sais atau kusir pribadi dan saat itu ia mungkin sedang menikmati perjalanannya. Ia adalah seorang warga negara Ethiopia, tetapi ia telah datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang baru masuk ke dalam sebuah agama baru, yakni agama Yudaisme. Ia baru saja dari Yerusalem, pusat dari agama Yahudi. Walaupun Yudaisme adalah agama yang diwariskan Allah, tetapi ia sedang meninggalkan kota itu di dalam suatu ketidakmengertian. Ia sedang membaca bagian dari kitab Yesaya, namun tentu saja ia tidak memahami maknanya. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 8 ayat 29 mencatat, "Lalu kata Roh kepada Filipus, 'Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Roh Kudus yang sedang memimpin sebagaimana biasanya dalam sebuah pertobatan. Filipus adalah hamba Allah yang sedang digunakan Roh Allah. Firman Allah sudah ada dalam kereta itu karena orang Etiopia ini sedang membaca nubuatan Nabi Yesaya. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 30 mencatat, Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Saudaraku, kita melihat di sini, Filipus adalah seorang pengembara. Dan ketika ia mendengar apa yang sedang dibaca oleh orang itu, ia bertanya, "Apakah Anda memahami apa yang sedang Anda baca?" Dan menurut saya, orang Etiopia itu tentu tidak mengerti. Jadi ia menghentikan kendaraannya dan mengundang Filipus untuk naik kereta bersamanya. Sebagaimana Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 31 sampai 33 mencatat demikian. Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Saudaraku, kemana arah pembacaannya? Anda tentu akan mengenali bahwa pembacaannya itu diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-53. Ia sedang membaca ayat ke-7 dan 8. Jelas, ia telah membacanya selama beberapa saat. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 34 mencatat, "Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, 'Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?'" Perhatikan, ketika Roh Allah memimpin, betapa ajaibnya segala sesuatu terbuka. Ia akan membawa hal-hal tentang Kristus dan menjelaskannya. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 35 mencatat, "Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya." Saudaraku, Roh Kudus akan menggunakan firman Allah. Saya tidak percaya bahwa orang dapat bertobat dengan mendengarkan sebuah lagu. Lagu itu mungkin akan mempengaruhi seseorang secara emosional dan kemudian mempengaruhi kehendaknya untuk mengambil keputusan menerima Kristus. Dan jika firman Allah tidak ada dalam lagu itu, maka menurut saya tentu tidak akan ada pertobatan yang sungguh. Pertobatan itu membutuhkan firman Allah. Betapa pentingnya hal itu. Simon Petrus, yang dipakai Allah dengan begitu ajaib dalam pertobatan banyak orang, menyatakan dengan sangat jelas bahwa firman Allah itu memang harus digunakan jika seseorang ingin diselamatkan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23-25, Petrus menulis demikian, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu." Anda lihat, ketika Roh Allah menggunakan firman Allah, apa yang akan terjadi? Orang-orang ini sedang berada dalam kereta dan mendiskusikan firman Allah. Filipus sedang mengatakan kepada sida-sida itu tentang Yesus. Selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36-37 mencatat, "Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Saudaraku, ingatlah bahwa Filipus telah memperoleh suatu pengalaman dengan Simon si penyihir sebelumnya di Samaria, dan ia akan melakukan hal yang sama. Ketika orang ini meminta supaya dibaptis dengan air, Filipus ingin meyakinkan bahwa ia benar-benar percaya dengan segenap hati. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 38-39 mencatat, "Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang Etiopia itu akhirnya meneruskan perjalanannya dengan penuh sukacita. Ia kembali ke negerinya, dan melalui kesaksiannya serta pengaruhnya, sebuah gereja mulai berdiri di sana. Kini bagaimana dengan Filipus? Kisah Rasul 8 ayat 40 mencatat, "Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisaria." Saudaraku, kita lihat di sini bahwa Filipus mengkhotbahkan Injil di sepanjang pesisir pantai sampai di Kaisaria. Injil telah sampai ke Yudea dan Samaria dan masih terus bergerak. Sida-sida itu telah membawa Injil sampai ke Etiopia. Dan selanjutnya, kita akan memasuki Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, di mana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. "Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika penganiayaan terjadi di Yerusalem, gereja bergerak di bawah tanah. Para rasul tetap berada di Yerusalem, tetapi banyak yang lainnya justru tercerai-berai. Kita mendapati Filipus di Samaria dan di sepanjang pesisir Timur Tengah, dan yang memicu semua itu adalah kisah perajaman Stefanus diikuti dengan penganiayaan. Para pemimpin agama di Yerusalem merasa puas setelah mereka mengusir orang Kristen keluar dari Yerusalem. Mereka lebih suka melihat hal itu sampai di situ saja. Tetapi tentu saja tidak dengan Saulus dari Tarsus ini. Dialah yang melakukan pengancaman dan juga pembantaian. Saulus begitu membenci Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut saya, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memiliki musuh sehebat Saulus dari Tarsus ini. Saulus pergi ke imam besar dan ia meminta surat kuasa kepadanya. Masalah utamanya ialah bahwa Saulus bermaksud memburu semua orang percaya kemanapun mereka pergi. Dan sasarannya hanya satu, yaitu untuk memusnahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 dan 4 mencatat, "Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia reba ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudaraku, Paulus akan mengulang kembali peristiwa ini dua kali lebih di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Kita melihat bahwa Paulus tidak pernah bosan-bosannya menceritakan tentang pertobatannya. Kita mendapati bahwa dia mengulanginya kembali dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, di mana ia langsung kepada masalah utamanya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dan ia juga akan mengulanginya kembali ketika ia memberikan kesaksiannya di hadapan Raja Agripa. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 5 mencatat, jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini tentang kebodohan Saulus. Ia mungkin manusia yang paling brilian, yang paling pandai pada masanya. Ia adalah seorang siswa dalam sebuah sekolah yang dipimpin oleh Gamaliel, seorang pakar Ibrani. Ia dilatih dalam agama Yahudi yang ketat. Tetapi, ia ternyata tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia katakan, siapakah engkau, Tuhan? Saudara, mengenal dia berarti Anda memperoleh kehidupan. Selanjutnya, Kisah Rasul 9 ayat 6 mencatat, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudaraku, Saulus berada di satu jalan pada perjalanan menuju Damsik. Ini merupakan suatu pertobatan yang luar biasa. Ia langsung mengungkapkan pertobatannya. Saulus yang semula membenci Tuhan Yesus, yang melakukan sekuat tenaga untuk melawan dia, kini memanggil dia Tuhan. Dan Saulus bertanya, apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya? Ia siap melakukan perintah Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Saulus diubahkan sama sekali oleh Tuhan. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 7 mencatat, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa mereka tidak mendengar apa-apa. Tidak, mereka mendengar suatu suara, tetapi tidak semua mendengar. Mereka tidak memahami apa yang dikatakan. Tidak masuk di dalam nalar mereka. Mereka pun tidak melihat siapapun juga. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Sehingga mereka tidak mampu berbicara ketika melihat keajaiban tersebut. Dan kita akan melihat peristiwa ini secara lebih terinci lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 dan juga pasal 26. Selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 8 dan 9 mencatat, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Saulus dibutakan dengan cahaya yang dilihatnya dari surga. Ia adalah seorang yang begitu terpesona sama seperti kebanyakan orang yang pernah mengalaminya. Ada sebagian orang yang melompat-lompat ketika ia bertobat. Yang lain berteriak karena bersuka cita. Tetapi tidak dengan Saulus dari Tarsus ini. Tidak ada seorang pun yang sebingung dengan dia. Tetapi, ia akan menemukan jawabannya kelak. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 10-12 mencatat, di Damsik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Saudaraku, Saulus dari Tarsus, seorang pemuda yang sangat pandai ini, sekarang sedang duduk dalam kegelapan dan juga dalam keadaan kebingungan. Roh Allah mendatangi seorang laki-laki Ananias dan mengutusnya untuk menemui Saulus dari Tarsus itu di rumah Yudas. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.